Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Frumusețea, domnule pastor Traian Aldea, constă în faptul că un an universitar se încheie, o vacanță se încheie, dar studiul biblic, studiul care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, nu se încheie niciodată. Cât vom fi pe acest pământ, studiem, iar când vom ajunge acolo cu Domnul, vom afla atât de multe și vom continua ceea ce am început bine și frumos pe acest pământ, încât nu se va sfârși niciodată studiul biblic. Așa este?
Așa este, într-adevăr. După cum nu te saturi de pâine, atâta fel nu te saturi și de cuvânt, pentru că este pâinea sufletului.
Mergem mai departe. Și am reținut promisiunea dumneavoastră de a ne spune povestea chivotului.
Așa este.
În ce constă această poveste nouă? Ascultătorilor, realizatorilor și ascultătorilor ne plac poveștile. În ce constă această
poveste? Și mie îmi plac poveștile. Constă într-o istorie, în primul rând. O istorie care s-a desfășurat, să spunem așa, pe o perioadă de vreo 800 de ani. De la 1440, când chivotul a fost făcut prima dată în pustia Sinaiului, și până în jurul anului 586, când chivotul dispare. Toată această perioadă, perioada chivotului să o numim, a cortului Moise și a templului lui Solomon, chivotul a constituit inima poporului Israel, inima religiei izraelite. Motivul acesta a făcut ca evreii să aibă o foarte mare încredere în chivot, să fie foarte mândri de chivot, să îi acorde foarte multă importanță, lucru care le-a adus și bucurii, dar și foarte mari decepții. Marea decepție a fost tocmai în timpul lui Samuel, când Samuel era un copil, cu bătălia de la Afec, când evreii au socotit că vor avea o mare victorie dacă aduc chivotul în mijlocul taberei. Și l-au adus. Au fost profund dezamăgiți. Ei au fost înfrânți, iar chivotul a fost luat de către filisteni ca cea mai importantă pradă de război. Practic, aici am rămas noi cu prezentările, iar de acum încolo chivotul intră pe un drum, să spunem așa, încărcat cu foarte multe evenimente, iar povestea lui devine din ce în ce mai interesantă și mai palpitantă. Probabil că de aici vom începe drumul nostru de astăzi, un drum care este un drum bine cunoscut, bine conturat, nu este absolut poveste între ghilimele, ci este o istorie, o istorie reală, pe care încercăm să o redăm și ascultătorilor noștri.
Deci mergem în spațiu, cu referire mai largă în timp. Călătoria noastră este valabilă și pentru timpurile noastre și povestea, drumul chivotului are o mare însemnătate și pentru noi, nu numai pentru ei.
Sigur că da, pentru că dacă trecem la partea aplicativă, la ceea ce reprezenta chivotul, chivotul fiind inima religiei iudaice, chivotul fiind depozitarul celor mai sfinte lucruri, adică cele 10 porunci. Seiful cel mai important, unde ținem cea mai importantă carte, și această carte erau cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și atunci vă dați seama, dacă facem aplicarea spirituală, ce ar fi chivotul? Chivotul ar fi esența religiei, ar fi principiile de bază ale religiei, legea lui Dumnezeu la bază și tronul guvernării lui Dumnezeu deasupra, harul. Legea și harul reprezintă cele două laturi ale Bibliei, să spunem, legea specifică Vechiului Testament și harul specific Noului Testament, toate se regăsesc în chivot. Și atunci, iată că și dacă fizic chivotul a dispărut, din punct de vedere spiritual, el constituie încă un simbol, un element de bază al adevăratei religii. Orice creștin este foarte interesat de chivot Și orice creștin are nevoie să-și construiască, să-și pună temelia vieții lui spirituale pe aceste două elemente care sunt legate de chivot. Legea în bază și harul deasupra, tronul harului.
Vă voi adresa întrebarea și vă voi apela în funcție de întrebarea pe care vreau să vă adresez. De aceea vă spun, domnule arheolog Traian Aldea, cine mai are interesul acum să găsească chivotul? Cine îl mai caută?
Două grupuri de credincioși. În primul rând îl caută evreii, pentru că a fost obiectul lor de cea mai mare importanță și își doresc extraordinar de mult să-l poată găsi. Găsirea chivotului pentru ei reprezintă un moment de revelație, așa, un moment de cotitură al istoriei, ca și când Dumnezeu s-a întors pe ei, ca și când Mesia ar fi venit și va începe o nouă eră. Deci chivotul marchează pentru ei un început de eră nouă și îl doresc și fac foarte multe pentru aceasta. O să vin un moment când am să vă spun ceva mai mult despre această grupare preocupată de chivot. A doua grupare care este preocupată de chivot sunt acei creștini care au rămas încă la cele două elemente fundamentale ale credinței, legea și harul. Acei creștini care socotesc că viața spirituală nu poate să fie echilibrată dacă nu are acești doi piloni de bază, legea și harul lui Dumnezeu. Acești creștini care sunt fundamentați pe cele două principii și ei își doresc să găsească chivotul pentru că acolo este legea. Acolo este documentul cel mai puternic. Și mă rog, când găsești o fotografie a tatălui și a bunicului, când găsești un act de proprietate al
lui tatălui,
îți autentifică
credința și ceea ce...
Chiar dacă ești tu în casă, dar acum găsești și documentul casei, nu? Acești creștini sunt foarte interesați de găsirea chivotului. Mai sunt și câteva elemente auxiliare. În alta critică spunând, evreii nu știau să scrie pe vremea aceea, nu era posibil să poată scrie cărțile lui Moise sau cărțile istorice, că nici nu știau să scrie. Atunci când găsești aceste documente, spui, uitați, domnilor, în 1400 înainte de Hristos, uitați aici o scriere alfabetică, lizibilă, clară, precisă, ceea ce arată că oamenii aceștia erau un popor literat, un popor cu un nivel de cultură foarte înalt și care putea să realizeze o carte. Atunci toate criticile, toată structura aceasta pe care s-a construit teologia modernă, toată cade. Eu vreau să vă spun că deja noi avem o mulțime de documente arheologice care au lovit puternic în această structură. Ele merg la anul 650 documente strict biblice, 850 documente auxiliare Bibliei, 950-1000 documente doar de alfabet și de scriere, însă găsirea tabelor va împinge cu încă 400-450 de ani mai departe aceste documente și nu va mai fi ceva auxiliar, va fi chiar inima, chiar centrul acestor documente care probează, în primul rând, elementul de bază, cunoștințe de cultură, de scriere și, în al doilea rând, elemente de religie, textul integral al celor 10 porunci. Atunci vă dați seama că acești creștini urmăresc cu foarte mare interes găsirea chivotului. E normal.
Merg mai departe cu întrebarea. Știu că cercetările biblice se bazează până la urmă pe fondurile alocate acestor cercetări. Se alocă acum bani serioși?
Ca să vă răspund la această întrebare, trebuie să precizez cam cine sunt cei care fac lucrul acesta. În orice caz, vă asigur, fonduri europene nu se alocă, nici într-un caz, nu interesează pe nimeni. Fonduri de stat nu se alocă, pentru că statul nu este interesat în așa ceva, fiindcă o asemenea descoperire strică ordinea și creează o problemă care nu o putem evalua cât de grav ar putea să fie. De aceea, din punct de vedere oficial al unui stat evreu, să zicem, sau al altui stat, nu există nicio implicare în aceste cercetări. Cei care sunt interesați de lucrurile acestea sunt grupările religioase. Grupările religioase fundamentaliste, evanghelice, foarte mult atașate textului biblic al Bibliei ebraice. Oamenii aceștia sunt interesați. Iar aceste grupări nu sunt tocmai foarte sărace și foarte lipsite de fonduri și vreau să vă spun, nu lipsa fondurilor a încetinit lucrarea sau altceva, ci probleme de altă natură. În mod sigur, nu se pune problema fondurilor. Pentru că acolo nu putem zice, uite, ne-ar trebui 10 milioane de dolari ca să facem săpătura cu tare sau să construim cu tare. Nu, nu asta e problema. Problema este una mult mai sensibilă. Cum să ajungi acolo? Implicațiile politico-religioase care sunt legate de aceasta. Dar cred că până când o să ajungem în inima acestei probleme, mai avem un mic traseu pe care propun să-l urmărim, fiindcă pentru prima dată la Afec, undeva o localitate din Câmpia Șaronului, astăzi, să spunem așa, la nord de Tel Aviv, de Ben Gurion, așa cu vreo 30 de kilometri, a avut loc bătălia între evrei și filisteni, bătălie pierdută, când pentru prima dată chivotul cade în mâna păgânilor.
Păgânii
au privit bucurie mare pentru filisteni. A fost o victorie fantastică. Filistenii preveau chivotul ca idolul evreilor. Ei care totul era fizic, reprezentări fizice,
vizuale,
spunea, această lată este zeul lor. Și zeul lor este foarte puternic. Aveau totdeauna teamă de zeul evreilor. În antichitatea din vremurile acelea, perioada bronzului târziu, ne găsim începutul perioadei fierului, exista o regulă. Când o cetate era învinsă, zeii acelei cetăți aveau două posibilități. Să fie cooptați ca zei pentru cetatea biruitoare și să îi ia și să-i ducă în cetatea respectivă mărind panteonul zeilor acelei cetăți, sau să fie mutilați. Și acest lucru de mutilare era un semn așa de victorie pentru unii și de mare înjosire pentru alții. Ca arheolog am găsit mai multe statui de zei mutilați. Chiar la Hațor s-au găsit statui de zei mutilați expuși în muzeu și eu vă pot oferi foarte multe exemple de acestea fotografiate. Un zeu mutilat era cu mâinile tăiate și cu gâtul tăiat, deci decapitat. Era clar că aceasta nu s-a produs printr-o cădere, că s-ar fi rupt în alte părți. Acestea erau exact mâinile
retezate
și gâtul retezat. Ca dovadă că zeul acela este un zeu neputincios. El nu mai are nimic. Și era o foarte mare rușine. În cetatea unde eu am săpat, când oamenii au văzut că cetatea va cădea și nu va mai avea nicio șansă de câștig, au luat zeii și i-au îngropat. Au făcut grob de 2 metri, 2 metri jumate și i-a îngropat acolo ca să nu fie mutilați. Săracul zeu a trebuit să fie ocrotit într-o groapă, îngropat. Și arheologii i-au găsit îngropați și era evident că erau ascunși de procedeul acesta de înjosire, de mutilare. Și acum, când zeul evreilor a căzut în mâna filistenilor, avea două șanse. Să fie mutilat, adică să îi se taie capacul cu tare să îl bajocorească sau să fie adoptat. Și filistenii au ales varianta de a fi adoptat.
Și ce au făcut?
Și l-au dus în templul lor de la Ashdod.
Unde, bineînțeles, trona zeul lor.
Zeul Dagon. Zeul Dagon numit zeul pește. Și acum panteonul filistenilor s-a îmbogățit cu doi zei. A spus, vom fi și mai puternici pentru că Iahve și cu Dagon împreună vor lupta pentru noi. Mentalitate păgână. Numai că a doua zi când se duc la templu, Dagon este căzut pe pământ și chivotul stă liniștit, frumos, la locul lui. Aici s-a întâmplat ceva. Cine știe, a mișcat casa. L-au pus la loc. A doua zi când revin în templu, Dagon este în pragul ușii cu mâinile tăiate și cu capul tăiat. Exact cum se făcea decapitarea zeilor învinși. Și a fost o lecție fantastică. Din punct de vedere fizic, filistenii i-au bătut pe evrei. I-au bătut. Și i-au luat rob și le-au luat idolii, le-au luat de toate. Din punct de vedere religios, Iahve a câștigat. Zeul care a fost decapitat nu a fost Iahve, ci a fost Dagon. Aceasta a fost o lecție pentru filisteni extraordinară. Dacă ei ar fi avut minimum de cunoștințe, ar fi putut să spună, păi uite ce se întâmplă, de ce Dagon, zeul nostru, care am câștigat victoria, este decapitat. Ar fi trebuit, în mod normal, invers. Nu cumva bătaia dintre zei a ieșit cu victoria lui Iahve? Asta era lecția, nu? Deci, vedeți, Dumnezeu le-a dat o lecție în mentalitatea lor și în obiceiurile pe care ei le practicau.
Cu mecanismele lor. Pentru a putea înțelege.
Și ei nu au vrut să accepte. Vedeți, omul este extrem de, să spun așa, încăpățânat.
Tributar mentalității și obiceiurilor.
Deci are niște ochelari care nu-i permite să vadă realitatea, chiar dacă documentele sunt clare în fața ochilor. Uite, avem dovada. Dagon e cu mâinile și cu gâtul tăiat pe pragul templului. Însemnează că Dagon este un zeu învins. Hai să ne închinăm lui Iahve. N-a făcut treaba asta. Au mers mai departe pe calea lor. Și atunci Dumnezeu va trebui să intervină pe ultima și cea mai dureroasă cale. Vedeți, este o cale care se repetă de foarte multe ori în istorie. Dumnezeu nu a vrut să-i lovească pe egipteni cu plăgi. Și le-a spus, știi, faraon, lasă pe poporul meu să meargă, să se roage, să se închine și ei Dumnezeului lor. Nu, nu-i las, eu nu-l cunosc pe Dumnezeul vostru. Și dacă n-a vrut și n-a vrut și n-a vrut, a venit plăcile. Una, două, trei. Dumnezeu a spus, fii atent, să știi, dacă tu nu-l lași, am să te lovesc și mai rău. Și au venit plăci și mai rău. Fii atent, dacă nu vrei să-l lași, am să-ți ucid întâiul născut. Dumnezeu i-a avertizat. Dumnezeu nu dorea să-i pedepsească. Dar dacă ei n-au vrut și n-au vrut, a fost nevoit. Același lucru se întâmplă acum cu filistenii. N-au vrut să înțeleagă că Iahve este zeul viruitor și că este singurul zeu autentic. Nu, ci au vrut să facă un sincretism. A, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Sunt frumoși amândoi, sunt buni amândoi. Dacă nu e unul, e celălalt.
Sunt puternici amândoi.
Da. Dacă ei n-au vrut să înțeleagă realitatea, așa au făcut ce au crezut ei, au început plăgile. Și au început bubele, și au început șoarece, și au început, câmpul era devastat. Ei erau bolnavi, până când au strigat, au țipat, duceți la noi chivotul, chivotul ne nenorocește, chivotul ne distruge, duceți-l de la noi. Și au început chivotul să facă un circuit prin cetățile filistene, pe unde mergea, ducea groază. Ducea groază. Cum ajungea într-o cetate, cetatea aceea era răscolită, dată peste cap. Câmpul era mâncat de șoareci. Vitele mergeau buimace. Oamenii erau plini de bube, de rând, de din astea. O agitație teribilă. Așa încât s-au strâns toți dormitorii, au făcut un consiliu. Ce ne facem? Este evident că toate aceste necazuri ni se trag de la chivot.
Dumnezeul lui Israel este puternic.
Acum priveau spre chivot cu mare groază. Le era frică să-i facă ceva rău. Nu știau cum să se comporte cu el. Hai să ducem la ultima cetate, la Ecron. Când a ajuns la poarta Ecronului, toată cetatea la poarta a început să urle, să țipe, nu aduceți chivotul la noi, nu ne norociți și pe noi, duceți-l de aici, plecați cu el. Unde să-l mai ducă? Și atunci s-au consfătuit din nou, hai să-l trimitem înapoi. Și acum au avut, zic eu, o gândire logică și înțeleaptă. Zice, uite, hai să facem o probă. Luăm două vaci cu viței care alăptează, un car nou, punem chivotul în car, punem vacile la car, drumul spre evrei este spre răsărit, vacile sunt dinspre apus, în mod normal vacile care au viței trag spre casă, la viței. Dacă vacile nu vor trage spre casă și vor merge spre evrei, însemnează că la Dumnezeu e treaba asta. Atunci, lasă să-l ducă înapoi la evrei. Dacă nu, atunci vom vedea ce vom face. Și mai vin ei cu cea, știi, hai să mai facem ceva. Probabil că Dumnezeul evreiului a fost jignit prin ce am făcut noi aici, că l-am purtat, l-am dus. Hai să-i dăm și un dar. Hai să facem ceva pentru ca să-l îmbunăm. Uite, te-am supărat, te-am jignit, îți facem un dar. Și au făcut ei un dar din aur, niște chipuri, niște treburi acolo, cum au gândit ei, le-au pus în niște cutiuțe și le-au pus în car lângă chivot. Deci chivotul l-au dat înapoi și cu un dar. Un lucru frumos, nu? O gândire omenească. Și vacile au luat-o exact pe drumul spre evrei, mugind în loc să meargă spre viței lor, mergea acolo. Deci era ceva împotriva naturii lor. De ce? Era o mână divină. Și vacile au ajuns în teritoriul primului sat evreiesc, Bet Shemesh. Oamenii erau la câmp, se cereau grâul și când au văzut că vine un car cu vaci aducând chivotul, vă dați seama că orice evreu s-a bucurat, nu? Era o bucurie mare. Acesta a fost
drumul chivotului.
Zic, primul episod, chivotul în țara filistenilor. Chivotul în țara filistenilor este un episod care, zic eu, ar merita mai multă atenție, mai mult studiu și care sublinează două lucruri foarte importante. Prezența fizică a chivotului nu te scutește de
ascultare,
da. Nu te apără de nenorociri, nu e un talisman care să te ferească. Așa că orice ți-ai legat de gât, cruciuliță de aur, de argint, de nu știu ce, Biblia să-ți o pui pe gât și să o pui pe tot corpul tău, nu te poate scuti de. Nu este în obiectul în sine o putere, o minune care să te ocrotească. Asta este prima lecție a chivotului. Această lecție este pentru evrei. Evreii care au înțeles-o au progresat. Cei care n-au înțeles-o au pierit. În al doilea rând, atunci când oamenii nu mai sunt vretniți să se poarte bine cu chivotul, Dumnezeu însuși îi poartă de grijă. Și când el a ajuns în mâna filistenilor, Dumnezeu l-a protejat. Prin minunile care a avut loc, i-a făcut pe păgâni să-și dea seama că sunt în fața unui Dumnezeu extraordinar, să îi se închine lui în varianta de, uite, du-te înapoi, fă ceva, și să îi acorde chivotului mai mult respect decât i-au acordat evreii. Acesta este un lucru extraordinar. Și de-a lungul timpului s-a întâmplat de foarte multe ori acest lucru, când oamenii credinței, slujitorii lui Dumnezeu sau credincioșii lui Dumnezeu nu au fost la înălțime și n-au respectat Biblia și l-au înjosit pe Dumnezeu prin viața lor, Dumnezeu și-a respectat cuvântul său și adevărul său prin minuni. Aceasta este a doua lecție extraordinară. Să nu credem că noi suntem totul și că de noi depinde totul. E un Dumnezeu deasupra tuturor care poartă de grijă adevărului său, poartă de grijă cărții sale, poartă de grijă planului său, care în cele din urmă va fi adus la îndeplinire. Și a treia lucru pe care l-aș povesti din această istorie fascinantă a chivotului, Dumnezeu ne oferă a doua ocazie. S-ar putea ca fiecare dintre noi să fie avut momente când să îl dezonorăm pe Dumnezeu, să aruncăm pur și simplu Biblia, să nu mai citim, să nu mai mergem la biserică, să facem lucruri urâte, să ajungem acolo încât să spunem noi niște, oh, eu sunt așa de murdar că mi-e și rușine să mai mă întorc înapoi la Dumnezeu. Dragi prieteni, nu. Dumnezeu acordă a doua ocazie. El vă trimite încă o dată chivotul înapoi. O să vă treziți cu el la poarta voastră, o să vă treziți cu el în fața atelierului vostru. Dumnezeu încă o dată vă trimite chivot înapoi ca un dar de la el, arătându-vă că viața de credință se bazează pe cei doi stâlpi, lege și har. Așa că ne vom opri la Bet Shemesh să vedem ce se întâmplă cu acei evrei care au ocazia să reprimească chivotul înapoi.
O vom face, dar în emisiunea viitoare. Acum, înainte de a le spune la revedere ascultătorilor noștri, aș vrea să mai rămânem pentru două minute în țara filistenilor. Cu ce au rămas ei, filistenii? Cu ce au rămas în urma chivotului? Dincolo de groaza provocată de... Care a fost gândul lor despre Dumnezeul lui Israel?
Îmi vine greu să vă spun, pentru că nu avem un document exact. a spune doar așa vorbe e simplu, dar ca să spun ceva concret, nu avem. Este clar că ei, per ansamblu, nu au părăsit păgânismul și să accepte iudaismul. E clar. Cu toate dovezile care le-au avut, n-au făcut acest lucru. În al doilea rând, este foarte clar că atitudinea lor față de Iahve s-a schimbat ceva, având și mai multă teamă. Mai multă teamă. Dovadă că în timpul lui David, când David vine pe la filisteeni, David a fost primit foarte bine. Deci relația filistenilor cu evreii s-a îmbunătățit cu ceva. Și în al treilea rând, aș putea spune că epoca de glorie a filistenilor a trecut. După acest moment, ei nu au mai reușit să mai fie o putere în zonă și să mai amenințe. Chiar dacă erau încă, să spunem așa, puțin deasupra evreilor, după acest moment cu chivotul, ei vor începe să dea înapoi și nu peste mult timp, chiar existența lor va dispare.
Dar șansa despre care vorbeați nu va dispărea niciodată, așa că, dragi prieteni, mi-au rămas bun aici de la dumneavoastră. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezență.
Cu multă plăcere și vom continua povestea chivotului.
Absolut. Vă invit, dragi prieteni, să vă notați în jurnalele dumneavoastră de studiu cele 3 lecții ale chivotului și cu nerăbdare vă aștept săptămâna viitoare.